Hare Krishna, lepo vsi skupaj pozdravljeni na današnjem večernem predavanju, srečanju. Ananta Prabhu mi je rekel, da ni potrebno, da imam kakšen vers. Ko je na dobre pure, imamo časa, sicer imam materijale vredno za več, ampak bomo probali biti točni. Danes je poseben dan tudi, se pravi, dan odhoda Gora Kisordas Babaji, tako da bomo malo povedali tudi o njem. Večina ste že slišali kaj o njem, če pa ne, pač on je duhovni učitelj Bhakti Siddhante, Bhakti Siddhanta Sarasvati pa je sveto duhovni učitelj Šila Prabhupada. In v glavnem vse te svetnike, ki so v liniji nasledstva, če je dan odhoda ali pa dan prihoda, še posebej pač povemo kaj o njem. Gora Kisordas Babaji, on je bil precej poseben, no, že to, da je Babaji, pomeni, da je njegovo življenje bilo zelo specialno, v smislu, da se je odrekel posvetnim stvarem. Čeprav je bil grihasta, rodil se je v družini Vajši, ko mu je pa žena umrla, se je odločil in šel živeti za 30 let v Vrindavan, kasneje pa se je preselil v Majapur. Še posebej potem, ko je slišal, da je Bhakti Vinoda in Jagannath Babaji, da so odkrili rojstno mesto oziroma prostor, kjer se je pojavil Čitanje Mahaprabhu. Njegove nekatere zabave so, bi rekel, precej nenavadne za nas, ampak jih moramo razumeti iz tega duhovnega vidika. Ker je bil zelo poznan kot velik svetnik v Majapurju, kjer je živel, so ga pač ljudje oblegali in hoteli od njega dobiti kakšen blagoslov. On se je tega seveda izogibal, ker ga to samo motilo pri bhajanu, tako da se je včasih se je zgodilo, da se je oblekel v zelo drage in preko take kraljevske obleko, s tem namenom, da bi ljudje mislili, da je on ni pravi Babaji, ampak je tak prevarant in da bi se ga izognali. Spravo, da bi ljudje mislili, da je, ko temu rečemo, da je bogus. Potem se je usedel pred hišo prostitutke in je tam mantral, tako da bi ljudje mislili, o ga, še en lažni Babaji. In bi se ga izognili. To je bila nekak ene take njegove zabave. Spravo najbolj znana, kako bi rekel, zgodba, ne bi rekel zgodba, ampak ena, ja, zgodba je ta, da se je svoje stanovanje naredil na stranišču, v latrini, tako da bi ga posvetni ljudje bi se ga izognili že samo zaradi tega, ker pač noben nahod v latrino, da ima tam daršan z baktami ali pa z svetniki. In tam je umeril mantru do leta 1915, 19. novembra, ko je na Utanaj Kadaži zapustil to telo. In njegov edini učenec je bil Bhakti Siddhanta Sarasvati. In ko je Bhakti Siddhanta Sarasvati slišal, da je njegov duhovni učitelj zapustil ta svet, je seveda želel, da ga primerno pokoplje, oziroma da ga da v samadi. Seveda, kdor je bil v Indiji, ve, da če imaš v narkovaju v lasti samadi od neke velike duše, da je lahko tudi to dober vir prihodkov. In tako so pač kasni bramane v narkovaju želeli, da bi oni bili tisti, ki bi pokopali Gora Kisordas Babajija in bi naredili samadi. Seveda Bhakti Siddhanta se ni strinjal s tem. Še eno zgodbo vmes povem. Mogoče se vam zdi to zelo nenavadno, je to sploh možno, ne? Da bi kdo, nek vajšnava, bi bil tako degradiran, da bi hotel služiti denar iz samadija, iz grobnice. Letos so bili v, bom samo eno zgodbo tako povedal, mimo grede, letos v Vrindavanu je bila tukaj skupina za Radana Cvamijom, par tisoč ljudi, in so šli na Vrindakundo, da bi pač slišali zabave o Vrindakundi in tako naprej. Hkrati pa so hoteli še na Nandagram, ki je, mislim, da je Nandagram zraven Vrindakunde. No, to se ni zgodilo, zato ker so lokalni bramane, panditi, karkoli že, zahtevali 500 rupi na glavo za vsakega. Tam jih je bilo pa 5000, ne, bakta. Prav, hotel so, da vsak bakta, ki bo kja prišel, da da 500 rupi, ker je našega denarja, to je mene 7-8 evrov, ne, kot že kar avtomatična donacija, ne. In kaj se je zgodilo, pač na koncu niso šli, bakta kja, ne. Ker to bilo pa res, ne, kako bi temu rekel, v slengu, too much. No, tako da, kar se je takrat dogaja, se tudi zdaj dogaja v nekih drugih oblikah, ne, tako da, dori bi vindi, seveda ga to ne preseneti. V glavnem, Bhakti Siddhanta seveda se je odločil, da bo razčistil s temi bramani, da bo on bil tisti, ki bo poskrbel za svojega duhovnega učitelja, za njegovo telo. In zraven je prišel še policijski namestnik in Bhakti Siddhanta je rekel, da bo sedaj dokazal, da so vsi ti bramane, vsi ti babaji, kar ko so želi, da so lažni in da jih bo razkrinkal in dejansko jih je. Tako da jih je vprašal, najprej, da vsak tisti, ki znotraj šestih mesecev ni imel odnosa za žensko, da naj gre stran. To naj bi bili sami babaji tam. Ne. V glavnem, tako je šel 3 mesece, 1 mesec, 3 dni. Ne. In v bistvu nobeden ni vstal tam, vsi so šli. Ne. Vsi so bili osramočeni, ker je Bhakti Siddhanta točno vedel, da to niso pravi bakte, ampak samo lažni bakte. In na ta način je Bhakti Siddhanta dobil, lahko poskrbel pravilno za telo svojega duhovnega učitelja. Kasneje je to grobnico skoraj odplavila Ganga, tako da pač sedaj se grobnica nahaja v Chaitanya Mathu v Majapurju. Evo, to rano tok malo v uvod za Gorki Sadar Babadžija. To je pač dan, ko se lahko molimo za posebno milost. Gorki Sadar Babadžiju na avtarju je kot njegova slika, v bhakti jogi še posebno potrebujemo milost. Še posebej, ko mantramo, brez te želje, da brez milosti, ki jo potrebujemo, bomo bolj težko napredovali. Tako da milost moramo prositi vsak dan, ne samo danes. Ne. toliko za vod, za glede Gorki Sadar Babadžija. Danes sem pa mislil, rekel malo drugače zapela to predavanje. In sicer, glede na to, da je bila ta jesen dan prihoda in dan odhoda Šila Prabhupade, bi pokazal eno knjigo, ki se reče Vyasa Puja, ki jo vsi poznamo, seveda, enkrat na let se napiše. Me pa samo zanima, če je kdo prebral to knjigo. To je bilo seveda retorično. Celo. To je bilo retorično vprašanje, ker nisem pričakoval, da kdo prebral, ne, ampak zdaj, jaz sem malo važen, pa sem jo prebral, pa sem lahko vprašal to. Zdaj, prebral sem jo zato, ker je v bistvu Vyasa Puja je knjiga, v katerem lahko dobiš pregled, kaj se je v celom letu dogajal v Iskonu. Kako bakte razmišljajo, kaj duhovni učitelji, kakšna je njihova stopna neke realizacije, kako oni vidijo Iskon, kako vidijo duhovni razvoj. In je notar veliko zanimivih zgodb, veliko entuzijastičnih zgodb, ki te pač in Tako da jaz sem par zgodb iz tukaj ven izbral, takih kratkih, in jih bomo zdaj, da vam ne bo treba prebrati knjige, sem jaz to na mesto vas, tako jaz sem že izbral nektar, no se knjigo postavimo. Se jaz sem to tudi prvič naredil, tako da, da sem jaz zapuđal knjigo prebral, tako da naj vam ne bo narodno, če niste, ne, ker tudi jaz da zdaj nisem bral, ne. Ampak priporočam, ne, se enkrat na leto zide, tudi v elektronski obliki. Ja. Ok. Se pravi, par zgod bomo prebrali, mislim par, jaz jih imam klede 30. bomo videli, koliko časa imamo. Oziroma, koliko hiter bom. Se pravi, različni pravopadovi učenci. Se pravi, pravopadovih učencev je bilo okoli 4500. Od tega jih za približno 800 vejo, kje so. Z 800 jih ima kontakt. Ne, si predstavljamo. Za 800 vejo, kje stanujejo, kje imajo e-mail, imajo mogoče. In okoli 170 jih je pa tukaj napisal svojo ponudbo. Lih tok za malo. Za, in, ja, da je razumno ozadje. Začel se je pa to leta 68, mislim, da je prva Vjasa Puđa knjiga vam prišla. No. Lih tok, da veste. Se pravi, tukaj notri ena zgodba o tem, kako knjige lahko spremenijo življenje milijonov na tem planetu. Še par dni pa bo maraton deljenja knjig, tako da mislim, da je kar primerno, da nekaj povemo o Šila Prabhupadu, in nekaj povemo o knjigah tudi. Se pravi, zdaj Klem Bhakta opisuje, ne bom ni govoril, kater Bhakta, ker pa je bilo preveč zakomplicirala, če bi zasaz ga povedal, datum pa vse to. Dva dni nazaj sem srečal mladega indijskega moža na Kurukšetri. Ta mož je bil lastnik trgovine oziroma delavnice, kjer so popravljali umare. Spomnim se je par let nazaj, kako mu je nekdo dal omaro za popraviti omaro. Ko je odprl, je tam najdel tri knjige. Začel jih je brati in je bil zelo inspiriran z njimi. Na osnovi te knjige je kasneje prišel v stik z Bhaktami in postal Bhakta. In sedaj so on, njegova žena, njegovi starši, vsi Bhakti in vsi mantrajo 16 krogov. Zaprav, to je ena zgodba, kako knjige lahko potujejo, čeprav včasih jih lahko nekdo kup, ki jih niti ne prebere, ampak jih nekomu podari. A ima kdo mogoče kdaj podobno izkušnjo z knjigami? De, lahko poveš.
Jaz sem na eno konta, ko me podaril knjige.
Super. Ok. Se pravi, lahko tudi knjige dobimo od fanta, on jih nabere in potem Rataš Bhakta. No. Super. Super, super. A je kdo od vas že bil kdaj na Mandal Parikrami v Majapuru? Ena, dva, tri, štiri. No, par vas je bilo. Se pravi, pa vi, da sta bila, ne, seveda. Tist, you are living near Parikrama, ne, ti stanuješ zraven Parikrame. V glavnem, Prabhupad je rekel, ta sveta mesta, na teh svetih mestih je zgradil temple in rekel, motele za spanje, s tem namenom, da bi bakte, predvsem zahodni bakte, prišli v Indijo enkrat na leto saj in se tam napolnili za duhovno energijo. In v tej v Vjasapuđi nekdo opisuje, kako je ravno sedaj iskuno uspelo, pravi letos, da je na vseh sedmih otokih navadi dame, da jim je uspel dobiti prostor, kjer Parikrama lahko prenoči lastni prostor. Ja, Tukaj piše, da so na sedmih različnih otokih dobili zemljo. In tako da zdaj lahko, ko pridemo, kja v bistvu imamo šotore in parikramo na svoji lokaciji. To so pač ene informacije, ki se nahaja recimo te v Vyasa Puji. V eni lili enkrat v Indiji je en lokalni pač Indijc vprašal Prabhupada, ne? Pa zakaj ti gradiš te temple v Majapurju, pa v Vrindavanu, pa po Indiji? Le, tukaj starih templov, ne? Zakaj ne bi ti pač te stare temple obnovil, pa jih imel noter, ne? Pač bi bil noter, ne? Pa bi imel tako, zakaj nove gradiš, ne? Poj pa prav pa treko temu indijskemu džentelmenu, karkoli že bil, je rekel, a imaš ti svoje otroke? Sem rekel, ja, imam, seveda. Le, koliko je otrok, ki nimajo staršev, pa so na ulici. Zakaj ne bi pa ti njih posvojil? Zakaj imaš svoje otroke? Ne? In tako da, debata končana. Ne? Seveda, je jasno, zakaj imeti svoje temple, zato da imaš noter svoja pravila, svoje božanstva, svoje razpoloženje. Ne? Sej, to ni... In tudi na začetku je Prabhupad hotel, da bakti prihajajo v Majapur, v Vrindavan, redno. Samo da se spomnim. Potem so se bakte, mislim, da so se predsedniki templa so se pritoževali, ne, da ni denarja, ne? Da ni denarja, da ne more si provošati, da pridajo v Majapur vsako leto, da to stane. Ne? In Prabhupad odgovor je, pa nehte jest, ne. Pa boste prišparali denar, če je denar problem. Ne. Oziroma, poanta je to, da tudi duhovna hrana je važna, ne, v smislu, da ni samo to, da celo leto, kot rečemo, v slengu puširaš, ne, ampak da hrabaš tudi nekaj časa, da greš na sveto mesto, da se malo poglobiš, da se malo družaš in ja, to je bilo Prabhupadova želja. Ja. V tej Vyasa Puji je zelo pogosto, aha, dvakrat na vsako drugo leto je v Majapuru tudi Iskon Leadership Sangha. Se pravi, to niso GBC sestanki, ampak so to srečanja bakt, vodilnih bakt ali pa breko tistih bakt, ki imajo neko odgovornost v Majapuru, v svetu, v templih. Ne. In tam so naredili breko, intervju z baktami, koliko berejo. In kaj se je pokazalo? To so bakti, ki so že 20 ali 30 let vodje. To niso pač mladi bakte. Da tudi po 20 in 30 letih še niso vsi prebrali Čitanje Čaritamrite in Šrimad Bhagavatam. To so vprašali starejše aktivne bakte. In zakaj sem to nekako izpostavil? Ne vem, kolikor se jaz spomnim, ker sem bil tako še malo mlajši, mi smo to precej hitro prebrali, cel Bhagavatam tam pa Čaitanja Čaritamrito, nismo to 10 let vlekali, ne, ali pa 20, tako da če slučajno, kdo še ni, ne, prebral, pač začnite brati, najlažje je prebrati, poleg tega, da imaš okus, ne, da enostavno si določaš, koliko strani na dan boš prebral. To je, breko, najbolj učinkovit način, da eno stvar prebereš. Ne na kog... Mislim, da Pradenanda nas vami ima ta sistem. On bere na en tok strani Čaitanje Čaritamrite, tok Bhagavatama, tok Bhagavadgite in to skozi gre. Ne? Okay. Verjetno ste že slišali za britanski imperij, pa verjetno ste slišali, da se je zelo zmanjšal, zdaj se bo pa še bolj. Ampak za ta britanski imperij se je nekoč dejalo, da sonce nikoli ne zaide. Spravo, to, ki je bil velik, po celem svetu je bil, da sonce, kjerkoli je bilo, zmeram bi bil en del, kjer je bil britanski imperij. Zdaj Klem Bakta daje primerjavo, in pravi, da je v bistvu Iskon je cesarstvo, In da sonce nikoli ne zaide, da je iskon je tok velik, da sonce nikoli ne zaide. Da kolikor se zemlja vrti, ja, okrogla je, ne, moram povedati še to, da se vrti, kolikor sonce pride, se sliši zvok školke. Se pravi, vsako uro, kamor sonce pride, se sliši zvok školke na tem planetu. Ne. Ja si predstavljaš, da sonce nikoli, zemlja se vrti in sonce sije. Ne. Ja, to pomeni, da je iskon, da je v iskonevih templjih, jih je toliko velik, ne. Ja, tukaj je zjutraj program, ne, da kamor ko sonce poide, posije, se sliši zvok školke zjutraj, ne. Se pravi, po teh 50 letih je iskon šila prav padovo cesarstvo oziroma imperij, toliko že narastu, da je večji kot nekdanji britanski imperij, ne? Ker vemo, da so Britanci Indijo zasedali, ne? Za okoli 200 let. To je pač ena slava, šila pravpare slave iskona. Šila Prabhupada je tudi rad rekel, in to je na parih mestih sem videl to zabeleženo v Vyasa Puji, da smo mi v bistvu del Chaitanya Lile. To je pač precej globoka poanta. Ne? Se pravi, Chaitanya Lila se ni končala pred 500 leti, ampak se nadaljuje in še posebej v Ljubljani, kjer imamo Panča Tatvo, in mi asistiramo Panča Tatvi v pridiganju, v širjenju zavesti Krišne. In zdaj seveda samo na nas, koliko bomo dejansko, koliko se bomo zavzeli, da bomo to misijo reširali. Doskrat so bakte rekli, Prabhupad, daj mi tvojo milost, daj mi blagoslove, ampak milost, pravo pa ti rekel, da je onda milost vsem enako. Samo zdaj vprašanje, a smo mi sposobni to, a je želimo vzeti? Šila pravo pa, da navodilo, berite, obožujte božanstva, mantrite, služite bakte, družite se. In zdaj, če tega ne delaš, pomeni, da pač nisi razumel, kako dobiti milost in si jo sploh ne želiš, pravzaprav, ne. Zdaj, če se hočemo nekak, če hočemo nekak nahiter preveriti, kje smo v tej svoji bhakti jogi, a imamo milost ali nimamo, ne. Dobro, že to, da smo vsi kle, to pomeni, da jo že imamo. Ker, če pogledamo, koliko je živih biti na tem planetu, se pravi, najprej so rastline, živali, to so vsa živa bita, to so duše, tako kot mi, samo da so bolj prikrite. Se pravi, na biljone, 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 biljone je duš je na tem planetu. In od tega jih je samo 7 milijard v človeški obliki. Samo 7, to je pikica. In one duše so lihko večni spremljavalci Krišne. Koliko upamo, da smo mi, ne? Oziroma so delčki Krišne, ne. Ravno tako kot mi. Samo mi smo po enem čudežu že prišli do take oblike, da smo pač ljudje. Zdaj, koliko pa v teh, ki so ljudje, koliko pa v teh razume zaves Krišne, ne, v bistvu zelo malo, ne. Koliko Krišna pravi, da samo od milijonov eden se zanima, ali pa čist malo, ne. To je neverjetno, koliko malo ljudi v bistvu je sploh, jaz ponovatko v šali rečem, da smo na vrhu piramide, ne, duhovne piramide. Ne. Po milosti Prabhupada, po milosti Krišne. Ne. Seveda, ne smemo si lastiti zasluge za to, to je vse milost Prabhupada, Čeprav je res seveda, da smo tudi mi že v prejšnjih življenjih nekaj sledili, nekaj smo delali, ampak to nekaj še zmeram premal, da smo prišli dokler, kamor smo prišli. Ne. In treba pač to izkoristiti nekako, treba je do konca življenja biti bakta, to ni tako enostavno. Mogoče se kdo misli, da je, ne, da samo mantra 16 krogov, pa slediš, to je to, ne, a sam to ne. Ne, takih, ki sledijo cel življenje, pa mantra 16 krogov, v resnicih ni velik, ne. V resnicih ni velik in na nas je, da se družimo, da se družimo s tistim, pa prepoznamo tiste, ki želijo jeti v duhovni svet že v tem življenju. V liki, ki se prijavaš na kempu, liki, imaš tam en tak, ko se reče, survey, anketo, ne? Tako imaš eno anketo, čisto majhno. Piše, kdo od vas planira, želi že v tem življenju iti nazaj k Krišni. Sva, to gremo o baktah. O baktah, ki že razumejo, ki sledijo, ki mantrajo. Ne? In mislim, da je pa tako približno 50%. 50% bakt nekako ima vizijo, da bi že v tem življenju šla lahko nazaj k Krišni. Ne, mi sedi to malo. Ampak, ja, ni nujno, da vsake bakta, mantra, dejansko, ali pa prihaja sam na sandifiz, da še sploh verjame, no se to je problem, se vera je problem, ne. Se, če imaš vero, potem delaš v to smer, da boš, da verjamaš, da Krišna je in da je možno v tem življenju pridati nazaj. Da je manjša, ko je vera, manj verjamaš in tudi manj delaš v to smer. Se zadeva čisto enostavno. Ne? V kaj verjamaš, to narabimo benga vprašati, v kaj verjame. Ne? To se vidimo samo potem, kaj kdo dela. Ne? V tisto, kar verjamaš, to delaš. Ne? Nekdo lahko reče, ja, se jaz verjamem v Krišno, ampak ne, pa to. Ampak pač je vera ni 100%, ampak je nekje klene, bolj v spodi. Ne? Ja. V glavnem, Šila Prabhupad si je zelo želel, da bakte bere njegove knjige. Mi smo na nek način intelektualno religija. Se ni ne rečem, da druge niso, ampak hočem reči, ne vem, če so v drugih religijah, v enih se pričakuje, da se vsak dan bere. To je intelektualni napor. V navadni družbi zelo malo ljudi bere, v resnici. Tako, ne vem, koliko je procent. 10-20 mogoče, kdo ve. Zelo malo ljudi sploh bere, kar kol. Že te časopisi, bolj zahtevni, kot je delo, pa to. To ima, ne vem, naklado 20 tisoč ali pa 30 tisoč kopij na dan. Se pravi, to je zelo majhen procent prebivalstva, ki sploh spremlja, za kva se gre. Ne? Vsi stali so bolj na televiziji. Tako da ja, pri nas se zahteva pač nek intelektualni napor in branje je intelektualni napor, seveda dokler ne razvijamo okus, potem je pa to pač spontano beremo, ker želimo to izvedeti in uživamo v tem. Okay. Se pravi, še kakšna zgodba? Ja. Ja, to je tisto, kar sem že prej rekel. Ne? To je eno pismo leta 1975. Milost duhovnega učitelja je zmeraj tukaj, ampak jo moramo vzeti. Sonce je zmeraj tukaj za vsakogar, ampak vsaj postaviti se moramo na tako lokacijo, da to sonce dobimo, da to milost dobimo. Ne? Se pravi, ideja je, da se postavimo tam, kjer imamo sadano, sevo in sango. To so trije esi, na osnovi katerih zelo enostavno razumemo, kje smo. Se pravi, vsak od nas mora imeti vsaj te tri ese. Sadana, seva in sanga. To pomeni, sadana pomeni, da redno beremo, mantramo, da sledimo principe, seva, da imamo saj neko službo. Saj neko redno službo, da smo priklopljeni na bistvu misijo, pa lilo Čaitanja Mahaprabhuja. Čim nekaj od tega fali, se pravi, eni od nas smo že dolg časa, kle, vemo, koliko nas je včasih bilo, pa kje so zdaj vsi ti. Enostavno, če pogledamo, nekaj od tega jim je manjkalo. Ali niso se družili z baktami, ali niso imeli nobene službe, ali pa niso imeli sange. Se pravi, tretja stvar je pa sanga, to pomeni druženje. Ali se družimo tako, da prihajamo redno v tempel na programe, to je super, ali se družimo na namahatah, ali se družimo na sangah, vsaj enkrat na teden. Ker če ne, pa če ne nas bo pač hiter pobrali. To je čist enostavno. Že prej sem rekel, da je bilo učencev Šila Prabhupada 4500, zdaj za 800 vejo, kje so. Se pravi, teh 800 verjetno prihaja na festivale, na sange, na Majapur, Vrindavan, kje so vsi ostali. Ne? Pa so imeli Šila Prabhupada, ki je v bistvu Jagat Guru, ki je Shaktya Vesha avatar, posebej polnomočen, ampak Prabhupada te pripelje do jezera, pit moš pa sam ven, ne. Dal nam je vse, kar rabimo, zdaj pa na nas, ali bomo to vzeli ali ne. Včasih seveda, klejena zgodba leta 1979, Šila Prabhupada pride tudi v sanjah na pomoč, zdaj bom probal prevesti, prav leta 1979, to govori en bakta, sebe sem videl v zapuščeni hiši in atmosfera je bila zelo kot je polno duhov, to take temačno atmosfera je bila v tej hiši. Neuspešno sem se skušal rešiti te hiše. Ko sem šel mimo ogledala, nisem mogel videti svojega odseva v ogledalu. Prav, če ne vidiš, če se pogledaš v gledalo, pa ne vidiš sebe, pomeni, da si duh. to je hotel s tem povedati. Ne? In ta bakta se je ustrašil, on je to sanjal. O, mogoče sem postal duh. Potem pa si se nenadoma pojavil. Vzel si mojo roko in si me izvlekel iz te hiše v tempel in si rekel baktan. Rešil sem ga pred impersonalisti. Sedaj, prosim, lepo poskrbite za njega. Hvala Šila Prabhupada, ker si me rešil takrat in tudi zdaj. Zato so Prabhupadovi učenci, ki govorijo svoje zabave, svoje izkušnje. In Prabhupad je seveda še zmeram pančatatva, ki da Prabhupad je še zmeram prisoten, in Prabhupad se lahko pojavi v sanjah, nam da kakšno navodilo. Seveda deluje Krišna tudi preko svojih ostalih duhovnih učiteljev in deluje tudi preko bakt. Zdaj jaz bom počas nehal, ker je ura 8. Jaz ne bom preveč gnjavu. Če je še kakšna zanimiva... Ja, Šila Prabhupadova ideja je bila ta. Prišli smo v gibanje Čaitanje Mahaprabhuja in se lahko štejemo med srečne. In je tako je Prabhupad rekel. Sedaj, ko si srečen, fortune, naredi tudi ostale ljudi srečne. In pridigaj misijo Čaitanje Mahaprabhuja po celem svetu. To je bilo cela ideja, ne? Mi smo srečni, ker smo to znanje dobili in ideja je, da pač to podelimo tudi drugim. Rečenje, da je bakti brezvzročna, da pride same od sebe, da jo ne moramo nikakor prisiliti v narkovajih, da pride. Ampak seveda, po drugi strani, pa če zadovolimo guruja, če zadovolimo Nitjananda Prabhuja in tako naprej, vse do Krišne, potem lahko pričakujemo, da bomo dobili to brezvzročno milost. Se pravi, da to srečo, ki imamo mi, da jo podelimo z drugimi. In še nekaj sem prebral zanimivega. Vemo, da v nekaterih religijah imajo ta koncept, da so oni izbrani, the chosen one. Ste že slišali verjetno, ne? Ta religija, da smo we are the chosen, ne? Ampak en bakta je bil zanimivo poanto na to temo, da si izbran, če pravilno izbereš. Ne? To je tisto. Ne? Da mi pravilno izberemo, ne? Če znaš pravilno izbrati, pa si izbran. Ne? Evo, jaz bi tukaj zaključil. Hare Krishna.